Ini modelnya santai-santai aja, Bay. Jadi enggak kayak ini.
Bakar dulu rokokmu.
Udah. Ini aja apa? Kan orang banyak meragukan. Bisa apa sih ini orang-orang filsafat gitu kan?
Iya.
Bisa enggak survive gitu kan? Terus kamu dulu ditanya enggak pas masih baru-baru masuk kuliah sama orang-orang di Sragen lah?
Bukan ditanya lagi deh, dibandingin deh.
Anjay.
Jadi saking seremeh itu filsafat. Kebetulan kan si mbakku kan kuliah di kedokteran waktu itu.
Oh, mbakmu ya?
Oh, kakakku perempuan kuliah di kedokteran. Jadi waktu momen lebaran itu orang-orang nanyanya jelas, mbakku, oh nanti gini.
Dokter.
Giliran ngomong ke aku, ini mbaknya dokter, adiknya nanti pasiennya.
Dokter sakit jiwa.
Sampai segitunya kan. Jadi
tapi dokter kakakmu ini
dokter
ini,
umum.
Dokter umum.
Nanti kalau si mbaknya nyuntik, adanya pakai jambi-jambi.
Dukun gitu. Kan.
Arahnya ke situ rata-rata kalau aku ngomong soal filsafat. Meskipun enggak ngomong soal filsafat tapi ditanyain, "Bayu kuliah di mana sekarang?" Filsafat. Pasti pertama tuh, apa itu filsafat? Udah dijelasin, "Oh, kayak sejarah ya, Mas ya?" "Iya, Pak, sejarah pemikiran." Tapi udah mulai lama-lama aku malas jawabin kan kalau ada orang nanya. Kadang aku ngasal jawabnya di. Misal lagi pulang naik kereta ngobrol sama orang.
Nanya kan.
Nanya, "Kuliah di mana, Mas?" "Di UGM, Pak." "Oh iya, fakultas apa?" "Kedokteran hewan."
Kamu aku kirain ngawur tentang filsafat, kamu malah bilang
aku
di
bilang
fakultas
yang
lain.
Kedokteran hewan terus kadang teknik. Kadang psikologi. Nah, kalau kebetulan lagi nyambung nih, lagi zong, aku jawab ternyata orang itu paham. Aku cuma mengulang pertanyaannya doang gitu.
Oh ya, caranya si kuku itu.
Iya, yang di
ngeselin
sih,
yang apa?
Yang orang komika yang ngeselin
komika itu ya. Jadi cara jawab orang yang stranger, misalnya kayak, "Mas, ini apa?" Jawab pakai pertanyaan dia.
Nanti dia malah jelasin
kayak ya. Gimana contohnya, Bay, misalnya?
"Oh iya, teknik apa, Pak?" "Teknik mesin, Mas." "Oh iya ya, gini kayak gitu gimana, Mas? Maksudnya kayak gitu gimana, Pak?" "Iya, misalnya ada permasalahan kayak gini." "Ah, saya belum pelajarin kalau sampai situ, Pak." Pokoknya diulang dulu kan. Habis itu tipsnya nih kalau ngobrol terutama sama yang lebih tua, iyain aja semuanya di biarin dia cerita.
Betul, betul. Persis kayak kukuh itu.
Biarin dia cerita dan kamu jangan bantah. Misal dia cerita pengalamannya. Cukup diiyain dan, "Oh iya, Pak, bagus gitu." Aku tuh pernah ngobrol pulang dari berangkat dari Sragen ke Jogja. Ngobrol waktu itu istirahat di depan Masjid Klaten itu loh, di Masjid yang gede itu kan ada Alfamart.
Oh, masjid Alfamart. Yang masjid rayanya itu.
Ada Alfamart tanpa Indomart gitu. Ketemu sama orang yang dia diusir dari rumahnya. Diusir sama istrinya. Rumahnya itu di Pasuruan apa Jawa Timur gitu pokoknya. Ngobrol. Kenapa bisa diusir, Pak?
Enggak minjem duit dia, enggak.
Enggak minjem duit tapi tak kasih rokok sama duit di. Kasihan. "Ya, Mas, terus gimana, Pak, pulangnya?" "Ya, Mas, saya Senin mau ke dinas sosial dulu supaya dibantu." "Udah, Pak, ini, Pak, saya kasih rokok aja ya, Pak, saya nggak bisa bantu, Pak. Cuma ini, Pak, 50 buat makan." Ketemu sama tukang ini, orang jualan bawang di pasar. Dia cerita udah nikah 2 kali. Pokoknya dia ceritain pengalaman hidupnya lah. Tak iyain doang. Terus dia ngasih pejangan tuh. "Ini, Mas, saya dapat ilmu dari orang Cina."
Dia nyeritain.
"Kalau Mas pengen beli HP harga 5 juta, Mas punya duit 5 juta, jangan dibeliin semua. Tunggu duitmu 2 kali sama barang yang kamu beli." Jadi misal kamu mau beli HP harga 5 juta, tunggu duitmu 10 juta baru beli HP 5 juta. Pokoknya dia prinsipnya 2 kali harga barang yang mau dibeli. Pokoknya dapat. Kadang dapat pembahasan nggak jelas kayak gitu.
Aku juga suka, Bay. Jadi aku itu mungkin kalau di psikologi itu namanya orang ekstrovert ya. Aku itu suka, aku lebih suka bergaul kayak misalnya sama bapaknya temen atau apa. Aku seneng denger orang tua itu ngomong. Soalnya denger kayak nyetel radio itu loh.
Iya.
Misalnya kayak, "Oke, nanti tiba-tiba dia cerita kemana." Kadang sama petani atau apa. Aku seneng, aku kadang ngebayangin gimana ya misalnya kita switch posisi gitu kan. Artinya kita menjadi petani atau orang yang hidup di desa atau apa. Nah, misalnya kembali lagi tadi, Bay, filsafat kan. Kayaknya sama semua pengalaman kita ya. Kayak diremehin, ditanya nanti mau jadi apa gitu. Nah oke, ini sudah berlangsung 5 menit. Mungkin kita kenalin dulu ke pendengar gitu kan. Okay. Jadi ini teman lamaku namanya Bayu. Dulu satu angkatan di Filsafat UGM 14 ya, 2014. Terus memang kita beda kelas dulu, Bay ya. Yeah. Di awal-awal itu kan aku kelas kamu kelas apa
kamu,
nih?
Kamu kelas A ya, aku kelas A
ya. Ya, pokoknya antara itulah. Intinya ya, kita beda, beda kelas. Ada dua kelas satu angkatan kan. Tapi setelah akhir-akhir ya karena sering main di kantin apa itu ya, jadi sering main. Terus S2 juga bareng aku lebih dulu satu semester, terus dia
hampir di DO.
Hampir semester.
Ini hampir berarti DO ya. Ini semester ke-10 aku ya.
Semester 10 ya, ambang batas lah.
Ambang batas lah.
Jadi tapi ada yang menarik ini. Jadi bagaimana kamu cara pakai filsafat untuk survive itu kan setiap orang kan beda ya. Nah, mungkin nanti bisa kamu sharing itu, Bro. Jadi kamu sampai sekarang itu mungkin setelah lulus. Kalau dari awal masuk kan itu terlalu lama kalau kita ceritain ya. Setelah lulus, berarti kamu lulus tahun berapa, Bay?
Aku lulus S1 itu 2018.
Sama kita.
Sama. Tapi aku sudah baru satu semester tuh di.
Oh, berarti
kamu
kan
langsung.
Aku dulu sudah itu Mei kayaknya. Atau Februari.
Duluan kamu berarti. Aku ya, sudah dulu. Agustus kalau nggak salah.
Ya, aku periode beda periode gitu.
Beda
ya.
Periode. Pokoknya itu lulus 14 itu nggak langsung kuliah lagi, nggak nyari kerja juga, nikmati nganggur dulu lah waktu itu kan. Sempat disuruh nyoba tes CPNS, orang tua kan. Ya udah buat istilah Jawanya tuh ngelegani, melegakan hati orang tua. Ya udah ikut berangkat nggak lolos. Habis itu kan waktu Yudisium tuh kalau nggak salah sempat dibacakan nama-nama. Bagi mahasiswa ini dipersilakan untuk lanjut biaya separuh harga.
Ya, itu aku kan itu subsidi fakultas.
Termasuk namaku termasuk di situ. Cuman kalau setahun gak diambil itu hangus.
Yeah.
Akhirnya di semester di paruh semester keduanya itu baru tak ambil. Daripada luntang lantung mending luntang lantung tapi gelarnya
kalau aku dulu langsung aku ambil itu.
Nah, paling enggak aku udah ngerasain luntang lantung dulu deh. Jadi waktu itu momen aku habis lulus tuh di kampungku tuh ada di Kabupaten Sragen itu ada pilkada. Nah, aku disuruh bantuin coklit. Coklit itu pencocokan data lah buat pemilih.
KPU berarti kamu?
Tapi itu cuma kayak tenaga honor. Kontra. Bukan honor ya, tapi cuman di momen itu doang. Sempet itu, terus main game, jual akun.
Apa? Dota?
Waktu itu enggak, Ragnarok.
Oh, Ragnarok.
Joki game, kayak gitu kan. Pokoknya selama selang kosong itu aku cuma kayak gitu doang. Udah, habis itu daftar filsafat 2018 juga.
Magister filsafat ya?
Filsafat S2. Satu angkatan sama si Rangga kan. Udah kuliah, jalan ke semester keempat. Enggak semester keempat deh kayaknya. Lupa aku, pokoknya 2019. Itu ada, semester 4. 2019 itu masih semester ketiga. Itu ada pembukaan CPNS. Karena waktu itu juga lagi-lagi ngelegani orang tua. Aku daftar gitu ya? Lah. Pas daftar itu cuma tak tulis S1 filsafat. Kan banyak tuh pilihannya ada di kementerian ini, kementerian ini. Aku gak ngeliat kementerian yang paling atas tak pilih, tak lock, tak kunci.
Apa preferensimu itu?
Gak ada, cuma karena dia paling atas aja.
Dan itu tulisan S1 filsafat?
S1 filsafat. Udah pokoknya paling atas, diklik, lock. Habis itu pas mau tes, itu baru lembar. Kan urus administrasi, sambil kita kan dapat lembar formulir pendaftaran kan. Itu baru tak print, aku baru tahu kalau daftarnya ternyata di Kementerian Pertahanan.
Berarti dari awal nggak tahu kamu
gak di tahu. Kementerian Pertahanan? Pas waktu daftar tuh nggak tahu, aku taunya setelah.
Kenapa? Nggak ada petulisannya di situ?
Aku waktu itu bodo amat di. Yang penting daftar yang paling atas, klik tutup, selesai. Buka lagi tuh waktu mau.
Ternyata Kementerian Pertahanan.
Kementerian Pertahanan, Universitas Pertahanan kan. Terus udah, kan waktu itu kena COVID. Maksudnya lagi pandemi. Jadi pelaksanaan yang harusnya selesai di awal 2020 itu molor jadi 2020 akhir, mau 2021 itu baru
pas mulai ada new normal itu ya.
Nah, posisiku waktu sebelum pengumuman itu udah mau maju semprok. Udah mau maju seminar. Kalau nggak salah tuh minggu depan tuh baru mau tak ajuin.
Ya kan dulu kamu sempat ngajak aku diskusi juga kan masalah Gadamer itu.
Terus pengumuman keterima kan. Langsung pulang ke Sragen, bilang ke orang tuh aku mau dilanjutin nggak nih kuliahnya, udah dapat kerjaan gitu kan. Dicutiin dulu aja sambil nanya-nanya di sana gimana nanti prosedurnya. Akhirnya aku pemberkasan ke Jakarta sambil nanya ke orang pegawaian, ke pegawaian di sana disarannya dicutikan dulu sampai status CPNS-nya itu
udah jadi PNS gitu.
Udah ya? Jadi PNS, nanti juga masih ngurus lagi kan. Pokoknya setahun, dua tahun lah, dua tahun. Akhirnya S2 aku yang harusnya selesai waktu itu 2020 cuti 4 semester sampai sekarang hampir di DO. Terus pertanyaan tadi kan gimana survive urusan ya. Filsafat.
Nah itu setelah kamu masuk
setelah aku masuk dunia kerja itu.
Nah, itu kan karena kamu ASN di Kementerian Pertahanan. Terus orang-orang yang dulu ngeceng-ngecengin kamu itu gimana? Yang misalnya wah ini jadi dukun gitu. Tahu nggak mereka?
Tahu. Cuman kayak nggak dengar soal kayak gitu lagi. Oh. Yang dilihat itu, wih, keterima PNS. Urusan UGM lagi, cuma di situ sampai situ doang. Oh. Jadi image yang melekat
diulik lagi ya.
Iya.
Oh, oke.
Okay. Urusan UGM keterima di PNS kayak gitu doang udah. Apalagi ya? Omongan soal filsafat yang orang-orang remehin. Jadi dulu tuh aku pernah inget deh waktu SMA. Jadi kan kita itu kan zamannya SNMPTN sama SBMPTN kan.
Kamu angkatan berapa dulu SMA?
Aku lulus 2014.
Oh, aku 13 dulu sama kayak Rangga.
Berarti selisih setahun kali itu. Pakai jalur undangan itulah.
Iya. Itu BBUD namanya.
Sempat diomongin orang-orang di sana. Ngapain itu enggak masuk filsafat gini.
Guru yang ngomongin tuh, teman.
Ada guru, ada teman.
Biasa guru BK ya.
Sampai momennya tuh di orang-orang udah tahu nih mau daftar mana gitu kan. Buat karena kan persaingan di sekolahan kan.
Kamu SNMPTN tapi.
SNMPTN. Jadi waktu kelulusan itu kan dipanggil satu-satu. Ditepuk tangan satu sekolah aku.
Sumpah.
Wow, filsafat. Ya antara mereka ikut berbahagia atau meremehkan itu beda tipis, enggak kelihatan kan. Cuma ya udah bodo amat waktu itu. Aku mikirnya ya udahlah. Sama sebenarnya tuh waktu mau daftar tuh orang tua aku enggak setuju di.
Oh, daftar di filsafat.
Oh iya, sampai aku tuh didiemin ibuku. Dua minggu, tiga minggu tuh gak diajak ngomong.
Ibumu maunya apa emang?
Ibuku maunya apa aja selain filsafat. Karena mau ngapain nanti lulus. Itu doang kan. Ibaratnya di rumah tuh ada 5 orang. Yang disiapin nasi itu cuma buat 4 orang.
Serius?
Iya, Di. Aku ngomong gak dijawab. Aku ngajak ngobrol gak dijawab. Sampai momennya itu waktu mau ngefixin pilihannya. Aku bilang ke bapakku dulu kan, Pak, aku mau daftar ini. Minta tolong dibantu ngomong ke ibu. Akhirnya bapakku ngomong ke ibuku, terus aku ngomong ke ibuku gini, Di. Ibu, kami kan muslim. Aku cuma bilang, ibu percaya rezeki udah ada yang ngatur kan? Iya, percaya. Kenapa? Ya kalau percaya rezeki ada yang ngatur, aku pengen belajar yang tak mau. Persoalan rezeki nanti udah ada yang ngatur. Baru di situ udah terserah. Cuma terserah doang.
Oh, kata ibu terserah ya.
Terserah. Itu daftar, pengumuman keterima kan. Aku waktu ngecek itu nggak di rumah, lagi di tongkrongan sambil ngecek.
Pilihan berapa itu, Bro?
Pilihan pertama. Pilihan pertama.
Berarti kamu udah tahu filsafat itu apa dulu SMA itu?
Sempat baca-baca dulu. Maksudnya ya nggak tahu mendalam.
Ya tapi
tahu.
Memang ada ketertarikan
ada dan memilih itu.
Kalau aku sama sekali nggak ada, Bro. Ya udah asal-asal aja dulu milih. Oke, lanjut.
Udah pas pulang itu tak bilangin ke orang tua aku, ke ibuku. Tak tawarin dulu, Bu. Aku keterima. Langsung ibuku nangis kan, dipeluk.
UGM lu.
Dipeluk. Ini emang keterima mau diambil atau enggak? Tak bilang gitu.
Tapi
kan
tahu dia filsafat itu.
Mau diambil atau enggak? Ambil gitu kan. Ternyata sebelum pengumuman itu jadi ada kondangan. Di kampungku tuh ada kondangan, ibuku tuh ngobrol sama dosennya si mbakku, dosen kedokteran itu, dosen kedokteran.
Di mana kuliah mbak?
UNS.
Oh, UNS.
11 Maret. Terus nanya, ngeluh lah, Bu, anakku mau daftar di filsafat, gini, gimana coba? Sama si dosennya ini, tetanggaku ini, dibilang, gak apa-apa Bu, itu bagus, gini.
Keren tuh.
Iya, malah.
Biasa kan orang mendiskredit kan?
Kayak ini malah kayak mendukung. Nah, dari situ ibuku tuh udah
yakin. Gitu ya.
Makanya waktu tak tawarin mau diambil atau enggak, kalau enggak ya gak ambil. Akhirnya udah diambil aja. Udah ambil akhirnya masuk 2014 filsafat tuh kayak
asem. Aku itu ya mungkin nih kita sharing dikit. Aku tuh sebetulnya dulu pilihan pertama aku tuh hukum, Pak. Jadi aku kalau lewat di hukum UGM itu oke. Dulu tuh aku diceng-cengin juga. Udah aku cerita di podcast ini juga di bagian awal kenapa ngambil filsafat gitu kan. Sama, Pak. Satu teman kantor ibuku tuh ngeremehin semua. Bahkan aku sampai enggak pernah mau ke sekolah dulu. Karena diceng-cengin lah gitu kan. Mau kerja apa, mau jadi apa gitu kan. Oke, aku pilihan pertamaku tuh hukum UGM. Terus pilihan kedua tuh filsafat. Aku enggak tahu nih filsafat ini apa.
Asal milih ya.
Sumpah. Pilihan ketiga UB, psikologi kan. Ya jelas kan psikologi kan lebih tinggi grade-nya kan. Enggak mungkin lah kalau pilihan ketiga kita dilirik kan pasti di skip itu. Mungkin dulu di hukum nggak nyampe itu passing grade ku kan.
Hukum UGM ya?
Ya hukum UGM. Akhirnya ya wes keterima aku pak. Aku nggak kasih tau orang tua. Kalau kamu kan awalnya itu kan kasih tau kan pilih apa. Kalau aku ya wes tiba-tiba udah ikut SBM belum? Udah. Nah, aku pokoknya kalau ditanya itu udah gini. Kampus mana? UGM. Ibuku juga kayaknya mungkin sibuk atau apa kayak ya udah terserah kamu lah gitu. Ternyata pengumuman maghrib itu ingat bulan puasa kan tuh pengumuman kalau aku SBM kan SBM buka us keterima kan UGM aku dulu bro ngebayangin UGM nya gak berani bro kenapa karena SMA kan ngeband terus gak pernah belajar lah sama. Kamu tahu dulu nilai matematika aku pas UM pas UN 2 bro sumpah 2,4 kayaknya
ujian nasional itu
segoblok itu aku maksudnya gak pernah belajar pokoknya aku kenapa dapat nilai yang bagus tuh karena dulu karena bocoran kayaknya. Sampah situlah aku dulu.
Oh, ujian nasional tuh aku juga pakai bocoran.
Iya. Tapi mungkin kamu masih ada lah otakmu kerja gitu kan. Di. Aku pokoknya ibuku sampai nangis liat nilai matematika karena dulu kan ketolong kan sama nilai sekolah. Enggak murni dari UN kan pas angkatan.
Masih di
angkatan 13 itu sudah mulai. Jadi kalau seumpama aku dulu 2011 2010 enggak lulus aku. Karena UN patokannya kan kalau 2013 sudah mulai pakai
nilai rapor 50-50
dia nilai rapor juga. Jadi selamat aku kan. Pengumuman nih. Aku nelpon. Assalamualaikum. Oh, tumben anak ini nelpon. Aku kan di rumah nenekku aku stay kan pas kelas 3 itu. Lulus, Bu. Di mana? UGM. Senang lu. Tapi ini dengerin dulu. Filsafat. Oh, kaget ibu kan. Sempat ibuku kayak apa ini gitu kan kaget ngeblank lah gitu kan. Nah bapakku kan orang IAIN kan orang UIN ya tau lah filsafat ya, kan lah, ya. Oh ya bagus tuh bagus jalani dulu lah. Nah aku itu dulu pas itu tuh memang udah jadi mahasiswa UMY hukum. Okay. Jadi aku memang udah kuliah di UMY pak. Jadi nothing tulus lah jadi kayak
terima alhamdulillah lah.
Oke lah lanjut. Nanti kalau misalnya males atau jalani di UGM ternyata nggak suka atau apa ya wes stay di UMY gitu kan, hukum gitu kan. Akhirnya dulu kalau ditanya-tanya itu ya aku bilang hukum UMY gitu kan. Jadi oke jalanin kan. Itu kan masih kampus kita masih kampus bahula itu kan. Belum ada yang
inget gak waktu habis ospek disuruh nanem teratai ditempel itu tuh teratai
kan kemana? Hampir berantem sama Ahi. Apelku diantem dulu. Kan dulu masih ospek masih boleh kayak gitu kan. Masih boleh pelonco-peloncoan. Kesana udah gak boleh kan. Nah, akhirnya oke jalanin kuliah filsafat. Aku semester 1 sampai semester 3 itu enggak paham, bro. Aku lihat kan kalau kelasnya si Bayu ini ibarat itu anak-anak filsafat banget lah gitu kan. Iya kan kelasmu kan dulu kan?
Asmi, Taufik,
Rangga. Terus pokoknya filsafat banget lah anak-anak Cogito itu kan.
Kok gitu?
Kelasku itu isinya bisnis, Gilman kan teman-teman
kelas
kan Akbar. Ada Umar dulu kan, usaha burjo, kampret ya. Ngampus. Sini dik. Kan. Kenapa bro? Ambil ngerokok gitu kan. Nih, lihat. Tasku nih. Anjay, segini. Jadi pakai waist bag gitu. Full duit bro. Tapi duit-duit yang 10 ribu, 20 ribu. Dia sekarang itu kenapa jarang ngampus katanya. Lagi megang burjo pak. Jadi manajemen burjo kan. Habis itu dia nggak kuliah lagi kan.
Lanjut,
jadi
ya,
unik-unik teman kita. Akhirnya, oke tak jalanin kan, tak lepas UMY itu.
Ya.
Itu pokoknya bener-bener dah itu teman-teman ibu kan di rumah, kan ibu guru kan, ya udah diceng-cengin gitu kan sama teman kantornya kan dosen swasta juga. Pokoknya nyindir gitulah, nanti mau jadi apa gitu. Terus ya singkat cerita akhirnya aku juga kan sekarang stay di UGM kan, ngebayangin UGM aja dulu nggak pernah. Terpintas bro, artinya ternyata filsafat ini ketidakjelasannya itu malah justru yang bikin dia relate kemana aja.
Aku dulu pertama kali masuk kelas tuh di Ingat itu aku lupa dosennya siapa. Cuman bapak itu ngomong gini, agama kalian, latar belakang kalian, pokoknya semuanya lepas taruh di luar. Kita belajar filsafat di sini.
Pak Farid.
Lupa aku pokoknya siapa.
Kayaknya Pak Farid.
Pokoknya disuruh lepas semua. Terus di situ dia jelasin kan pertanyaan dulu kan pertanyaan dulu. Dulu aku masih rajin. Satu mata kuliah tuh satu buku.
Kayak SMA.
Catet. Ini pelajaran yang saya cari ini.
Tambah dosennya agak-agak gila kan.
Ini yang saya cari ini semester awal tuh masih semangat ya. Kan.
Kayaknya Pak Farid itu. Aku inget itu.
Udah habis itu ya pokoknya gambaran kuliah di semester pertama tuh pasti kayak gitu. Lulus 3,5 tahun kumlot. Jalan-jalan lah yang penting lulus aja.
Aku diketain dulu, Pak, sama Dean. Dean itu teman kelasmu kan? Aku kan dulu intens main sama Dean ngeband kan. Agam yang pertama dulu kan lulus anu kan, Sempro kan, ingat enggak?
Iya.
Eh, enggak, Deng.
Yang pertama
Pramuka, siapa? Yang bahas Pramuka Rusli.
Iya, Rusli.
Rusli Ahmad Junaidi, ingat aku kan?
Iya, Rusli.
Pada ngebante dia pas Sempro-nya dulu itu kan. Rusli. Sama kan? Kayaknya kita harus lulus ini. Ceng-cengin sama Dean. Ngapain anjir? Gitu-gitu deh kan.
Iya.
Lulus ngapain lu? Ngikutin si Agam lu gitu kan. Wah, bodo amat lah aku gituin dia kan. Yang penting udah kelar lah ini dulu kan. Makanya kita kelarnya 2018 itu kan.
Iya.
Terus ada kehidupan di filsafat itu dulu 2015 kan, Bay? Pas mulai dibangun gedung itu loh.
Iya, yang gedung baru itu.
Oh, dulu kan suram sekali.
Itu kan dibilang gudangnya FEB.
Gudang FEB.
Temenku tuh anak FEB, temenku SMA. Sampai WA. "Woi, toiletnya filsafat gini amat sih."
Kampret.
Saking busuknya.
Dulu itu. Oke, terus lanjut, Bay. Jadi ini kan tadi kita inilah flashback. Terus pas lulus CPNS ini, berarti kamu langsung ke Jakarta?
Langsung ke Jakarta, cuti. Udah mulai kerja dan yang tak tangkap pertama tuh deh, semua teori-teori yang diajarkan di filsafat itu nggak masuk.
Nggak ada sama sekali.
Nggak kepake sama sekali. Cuman satu yang sampai sekarang masih tak pakai, cara berpikir logisnya. Itu beneran kepake di semua aspek persoalan kantor. Jadi dengan modal itu, aku mulai belajar lagi, belajar ngurusin administrasi, bahkan belajar Excel di situ. Cuma modal pertama ya rasa ingin tahu, pengen tahu kan ini ada masalah tapi kok nggak bisa diselesaikan. Terus coba analisis logis, itu kepake sampai sekarang.
Contohnya misalnya?
Misalnya waktu itu ada permasalahan gini di. Jadi kan waktu itu S1 di situ tuh baru angkatan pertama waktu aku masuk. Dan pembagian, jadi kan di sana beasiswa. Terus pembagian tempat tinggalnya, mesnya itu kan, mesnya itu kan jelas putra di sebelah sana, putri di sebelah sini, dan jumlahnya pas untuk satu angkatan. Masalahnya muncul ketika angkatan kedua sama angkatan ketiga datang. Ini mes nggak cukup, pengawasannya juga nggak cukup, personelnya kurang. Waktu itu kondisinya ada personil-personil yang dapat tugas tambahan untuk jaga mahasiswa, sama ada dosen yang memang dijadwalkan untuk piket juga. Jadi ada 4 piket dari personil biasa, itu ada 2 putra-putri. Dari dosen ada putra-putri. Kan ada 4 dan masing-masing ini di 2 mes. Jadi kan satu mes 2 orang. Waktu itu orang bingungan. Ini gimana? Personilnya kurang. Tempatnya enggak ada. Kalau masalah tempat itu kan di luar wewenangku, di luar kekuasaanku kan. Maksudnya aku di biro akademiknya yang ngurusin kemahasiswaan. Waktu itu cuma tak sarin gini, "Bu, ini kan masalahnya mesnya yang baru, posisinya jauh dari kantor. Pengawasan anak-anak itu lebih dibutuhkan daripada anak-anak yang baru." Solusiku cuma waktu itu untuk yang, jadi dari 4 ini deh, kan mereka di 2 tempat. Jadi 4 ini dibagi 3 sekarang. Dari 3 tempat, putra, putri, sama mes baru. Yang di mes baru ini ditaruh satu dosen, satu personil biasa
untuk ngawasin.
Yang untuk mahasiswa baru cukup satu orang, satu orang. Jadi pas jumlahnya pas 4 orang. Akhirnya saran itu dipakai. Pertama maksudnya cara berpikir yang di luar, kalau kita ngomong mohon maaf tentara, itu kan dia biasanya belajarnya belajar textbooks. Kalau A pasti A.
Kayak manual book gitu ya?
Iya. Kalau permasalahan kayak gini, solusinya kayak gini. Jarang untuk mereka tuh, bukan jarang, agak tidak biasa untuk berpikir di luar textbook itu. Makanya aku merasa beruntung kuliah di filsafat itu bisa berpikir out of the box
gitu ya.
Salah satunya itu persoalan-persoalan yang mereka mentok itu mungkin awalnya dikiranya caranya nyeleneh. Kan nggak bisa gini akhirnya tetap dipakai. Jadi cara-cara berpikir yang kayak gitu tuh yang masih dipakai. Terus kedua, waktu itu aku input data 300 mahasiswa. Waktu itu nggak ada yang bisa sama sekali deh. Jadi inputnya masih manual. Jadi waktu itu ada penilaian garjas itu kesegaran jasmani. Jadi tiap semester itu mahasiswa-mahasiswa ini dituntut untuk tetap terjaga kebugarannya. Diadakanlah tes jasmani, mulai dari lari 2,4 km. Terus itu dalam waktu 12 menit.
Itu untuk sipil juga atau?
Iya, untuk sipil. Karena mereka sebenarnya statusnya masih sipil. Tapi mereka dituntut untuk pola bimbingan pengasuhannya itu mirip-mirip militer, semi-militer. Terus, jadi misal ada nama A sampai Z, itu nginput nilai, misal nilai lari dia dapat 1,5 km, nilai push up-nya dapat sekian, ininya sekian. Di kalkulasikan nanti nilai akhirnya misalnya dia masuk kategori cukup. Itu 300 orang itu ngitungnya manual kan. Ini kalau masih 300 orang di lembur 1 minggu masih bisa selesai mikirku. Tapi kalau udah masuk 4 angkatan 1200 orang mau pakai cara kayak gini ini enggak bakal selesai. Akhirnya mulai dari situ aku belajar sendiri Excel tuh di buku.
Cari rumusnya ya.
Cari rumusnya pakai VLOOKUP kan akhirnya ketemu tuh.
VLOOKUP. Kamu bikin. Belajar dari mana itu?
Dari YouTube.
YouTube ya, memang guru kita itu YouTube loh.
Ini nih, tapi trial and error juga. Misal ini udah ngikutin caranya, tapi waktu diklik nggak keluar.
Error gitu ya.
Error. Itu yang bikin penasaran sih. Ini kenapa errornya diulang lagi? Oh ternyata nariknya salah.
Kan itu logika itu pak.
Iya.
Jika maka jika.
Iya. Gitu akhirnya, kan? Akhirnya paham bahasa.
If logika kamu, formal.
Rumah, ya. Itu mulai. Oh ini kan yang kemarin dipelajari di logika kayak gitu kan. Udah selesai. Ketemu rumusnya, ketemu datanya, tabel penilaiannya kayak gimana. Jadi nanti kita misal masukin Odi dapat lari 2 km, nilai push up sekian, nilai push up sekian, klik enter, nilai langsung keluar nilai total sama kategorinya. Itu udah ketemu. Akhirnya pakai sampai sekarang. Meskipun aku udah gak megang di situ, tapi data olahannya itu masih kepake. Terus sama satu lagi di yang ini, kayaknya aku baru ngeluarin filsafat itu selama kerja waktu ini. Jadi waktu itu di biro kepegawaian asesor. Jadi dia kan fungsinya kayak ngetes psikotes kayak gitulah. Di situ ada bab silogisme aku lupa, ada pokoknya ada universal afirmatif, universal negasi, partikular afirmatif sama partikular negasi. Kalau universal afirmasi ketemu sama partikular negasi, nanti kesimpulannya partikular negasi. Itu kan udah hukum yang pasti kan. Nanti ada kategori-kategorinya kan. Aku diminta buat ngajarin asesor-asesor itu.
Ngajarin asesor?
Iya.
Karena asesor-asesor itu rata-rata. Itu kenapa? Karena tadi kamu bilang kan, sebelum kita record ini kan, katanya filsafat di sana itu lumayan dilihat gitu.
Dilirik. Oh iya dilihat. Oh, jadi
gara-gara itu ya?
Iya. Jadi ketika orang ngomong, tahu ada orang filsafat di situ, itu kita, anak-anak filsafat di sana itu sebagai dianggap kayak barang berharga di. Istilahnya gimana? Aku cuma mereka kan kalau di tempatku instansi pendidikan kan, cuman untuk tenaga pendidiknya rata-rata masih dari militer, kebanyakan dari militer, dari sipil juga ada. Cuman mereka itu kalau ngomong filsafat itu pasti cuma ngomongin tiga doang, ontologi, aksiologi, sama epistemologi. Ketika kami ngobrol, aku bisa agak sedikit nyambung soal pembahasan itu, dianggap orang pinter di.
Terus tadi yang
asesor
itu gimana itu?
Akhirnya, jadi ceritanya mereka tuh mau bikin soal logika, tapi mereka nggak paham. Bukan nggak paham, ya paham mungkin silogisme yang sederhana. Jika A, B, B, C, maka kesimpulannya A sama dengan C. Tapi untuk yang kayak universal afirmatif, kayak sampai ke partikular-partikular itu mereka enggak masih belum menguasai kan waktu itu. Akhirnya dibikinlah satu Zoom. Isinya asesor-asesor itu.
Kamu jadi
aku jadi pembicaranya. Ya.
Berapa kali pertemuan itu?
3 kali pertemuan. Hmm.
Itu kamu berarti nyusun materi udah nyusun kayak dosen materi, gitu
aku,
ya.
Iya, di. Aku belajar lagi. Oh, ini kalau ketemu ini gini. Udah tak paparkan. Tanya jawab diskusi biasa ya kayak kita di kelas. Mereka punya pertanyaan, tak jawab. Mereka kalau aku nggak bisa jawab, tak hold untuk pertemuan berikutnya, cari jawaban. Dan itu aku jelasnya waktu jam kerja. Jadi aku minta izin ke atasanku dulu kan. Itu kan nggak resmi. Kalau resmi itu harusnya bersurat. Jadi dari pihak kepegawaian ngajuin surat permohonan untuk minta personil ini untuk mengajarkan ini. Ada hitam di atas putih secara administrasi. Itu kan nggak ada. Jadi aku cuma minta izin personal aja. Jelasin di situ. Selesai, atasanku bilang, kamu selama ini kayak gini yuk, mikirnya, iya bu, nggak paham sama sekali saya, ya itu anak-anak filsafat kayak gitu bu, maksudnya kita ngomong, ya levelku belum di levelmu, bukan yang bener-bener mendalami filsafat, cuma tahu basicnya doang, istilahnya, kita di S1 kan cuma diajarin cara berpikir filosofis doang kan, nah, dia harus memenuhi kaidah logis, komprehensif, radikal. Yang itu doang yang jadi pegangan ya, selama ini.
Ibaratnya kan kadang belum merasakan bagaimana prakteknya di lapangan kan. Jadi kalau di filsafat kan mungkin oke, di kelas bolehlah berdiskusi apa. Kayak misalnya kita kan di kelas ada juga dulu perbandingan ideologi kan. Ya. Ada kritik budaya. Oke, di kelas berdebat, tapi nanti kalau udah terjun di lapangan di masyarakat, nah itu baru kepake.
Iya. Bukan teorinya tapi kayak aku rasanya gini, Di. Kalau lagi kondisi tertekan, mentalku tuh masih bisa stabil, sama aku masih bisa mikirnya liar. Misal
ada alternatif ini.
Ada alternatif macam ini. Biasanya tak pikirin gini, kalau aku ngambil keputusan ini, konsekuensi terburuk apa yang bakal terjadi? Aku pertama yang tak pertimbangkan konsekuensi terburuk itu. Terus baru apalagi nanti. Kalau konsekuensi buruk ini terjadi, solusinya kayak gimana? Kalau solusinya udah ketemu, nanti apalagi yang paling buruk ini yang bakal terjadi? Terus dibandingin lah dari pilihan-pilihan ini mana yang paling masuk akal, mana yang jadi masuk akal tuh kalau di sana kita ngelihatnya faktor-faktornya tuh pertama kemampuan kita personil itu mendukung atau enggak, terus kondisi lapangannya memungkinkan atau enggak, pembagian waktunya memungkinkan atau enggak, kayak gitu-gitu. Jadi sama kayak yang orang bilang. Filsafat itu kan nggak mencari jawaban, kita mencari pertanyaan kan.
Nggak mengajarin cara buat roti gitu ya.
Iya.
Kata Louis Kacok.
Iya.
Aku inget almarhum Pak Sri, sering Louis Sri Subrato, ya? Kacok.
Iya. Itu jadi yang dicari itu, dan selalu aku berusaha membayangkan skenario terburuknya itu kayak gimana. Itu buat jadi bahan pertimbangan memutuskan.
Oke, mungkin karena kamu kan kerjanya itu latar belakangnya kan siap gerak. By command gitu kan.
Yeah.
Gimana filsafat berbaur sama model-model yang kayak gitu? Kita bukan mendiskredit ya, tapi ya realitanya seperti itu kan.
Apalagi gini.
Rule of the game-nya.
Budaya kampus kita yang membebaskan kita mau penampilan kayak gimana, yang penting isi kepalanya kan. Mau kamu diskusi debat kayak gimana sama dosen, yang penting masuk akal kan.
Intinya sopan santun itu kadang nggak relevan.
Nggak relevan untuk di situ.
Oh, di sana gimana, Bay?
Aku sampai sekarang masih ke bawah itu, Di. Awalnya memang ditegur. Kamu tuh harusnya gini. Tapi lama-kelamaan, mungkin karena mereka ngelihat kinerja, itu jadi terabaikan. Udahlah, biarin Bayu anak filsafat memang kayak gitu.
Kayak gimana contohnya? Apa yang mereka keberatan di apa?
Yang paling sering jadi perhatian itu penampilan, Di. Jadi kalau di lingkungan yang kita berbaur sama militer, itu baju itu harus rapi, atribut-atributnya harus lengkap, rambut harus klimis, nggak boleh berjenggot, terus harus tap-tap lah, tap-tap itu istilahnya kalau orang PBB itu harus patah-patah. Nggak boleh kelemar-kelemar.
Nggak boleh kayak gini.
Iya, nggak boleh ini sambil ngerokok. Ngobrol juga harus tegak gini, posisi badan tuh harus kayak gini kalau sama atasan. Dan itu nggak tak lakuin.
Kalau kamu bisa gini gimana, Pak, itu?
Ya akhirnya waktu itu momennya kepala biroku Brigjen Taufik. Dia tuh orangnya terbuka, Kopassus tapi pemikirannya terbuka.
Oh, Kopassus.
Kopassus. Diajak ngobrol. Yuk, kamu apa S1? Tetap aku masih ada kayak melting point-nya itu loh. Hmm. Dari pembawaan filsafat sama budaya militer di situ tuh masih campur. Jadi dengan gaya selengean, aku jawabnya tetap siap izin Bapak.
Kamu tetap ada siap izin.
Iya.
Oh, harus gitu ya, Pak.
Iya. Misal kamu mau mau tanya lah dalam forum. Kamu tuh prosedurnya tuh harus berdiri, misal
langsung berdiri
izin,
dulu.
Izin memperkenalkan diri, kami dari ini, instansi ini, bla bla bla, izin bertanya. Kata izin itu sebuah hal yang wajib di situ,
okay.
Tanpa disadari. Dan itu akhirnya tetap kebawa di situ. Cuman dengan pembawaanku yang masih kayak anak filsafat itu. Ngobrol-ngobrol, nyambung. Bapak itu nyambung sama obrolannya. Dia nanya, aku bisa ngasih solusi. Dia nanya, aku bisa ngasih solusi. Akhirnya dia, waktu itu bulan Ramadan kemarin, nggak pernah puasa aku deh.
Kenapa?
Males. Mungkin seniorku yang agamis itu agak risih kan ngeliatnya. Dilaporin lah aku ke kepala biru.
Oh, kamu makan siang-siang?
Enggak, aku nggak makan. Aku ngerokok di gudang.
Okay.
Terus ditanyain, kamu puasa nggak? Enggak, Bu, saya nggak puasa. Kenapa kamu kan muslim gini-gini? Saya nggak mau, Bu, puasa kalau hati saya belum ikhlas. Kayak jawaban-jawaban ngasal kayak gitu kan. Akhirnya mungkin agak risih kan beliau. Dilaporin lah waktu lagi rapat. Bukan apa sih, kayak diskusi. Itu aku diajak buat dampingin kepala biru. Si ibu ini tuh bilang, Karo tuh Bayu disuruh puasa. Nah, kalau Bayu mah nggak apa-apa, biarin aja dia. Yang penting nggak nyuruh ibu makan aja udah nggak apa-apa.
Lu kata Kopassus ya,
ini. Kan puasa kan pribadi, Bu, gini. Bayu ngajak ibu makan nggak? Enggak, Karo. Ya udah biarin aja. Gitu.
Okay.
Jadi nggak yang sekaku kita lihat lah.
Ya, kadang orang kan nggak tahu mana ruang publik, mana ini. Ya. Maksudnya. Oh, sesimpel itulah, artinya kita punya keyakinan personal, tapi kita sedang dalam satu ruang publik, itu nggak bisa. Oh, tapi aku menariknya sama Kopassus tadi itu.
Iya.
Itu gara-gara kamu ajak sering ngomong atau memang orangnya terbuka itu?
Jadi di kalau tentara itu kan ada dua. Pertama tentara yang masih di mabes, markas besar itu, yang beneran tentara. Yeah. Yang dia benar-benar nurut hierarki, sopan santunnya dijaga, sikapnya dijaga, sama tentara yang dia dari mabes terus masuk ke Kementerian Pertahanan. Konteksnya itu Kementerian.
Karena itu coba jelasin dulu. Apa bedanya mabes sama Kementerian Pertahanan ini?
Mabes itu rumah aslinya tentara.
Oke, okay. Kandangnya lah ya.
Kandangnya tentara di situ. Dan perintahnya itu sesuai ini rantai komando. Tapi ketika mereka masuk ke Kementerian Pertahanan, konteksnya Kementerian Pertahanan ini Kementerian Sipil, meskipun unsur pimpinannya banyak yang dari militer, akhirnya ada toleransi di situ. Yang sipil juga ikut naik, yang militer ikut menurunkan ego.
Oke, jadi pengaruh dari sipil ada, pengaruh dari militer ada.
Jadi istilahnya, tentara yang sudah masuk Kemhan itu lebih jinak.
Oke. Lebih
bisa diajak
lebih
diskusi.
Lebih manusiawi lah ya.
Aku nggak ngomong kalau tentara itu nggak manusiawi, cuma
ya maksudnya dalam artian cara mereka berinteraksi ya,
lebih
gitu ya.
Lebih menyesuaikan ke sipil,
okay.
Lebih bisa membuka ruang diskusi lah, nggak yang kalau A harus A, kalau perintah itu kan harus dilaksanakan.
Ya.
Tapi kalau di misalnya kalau hubunganku sama kepala biroku yang Pak Sobri itu, aku masih bisa ngasih masukan. Misal, yuk ini ada masalah kayak gini. Kalau kayak gini gimana keputusannya? Saya ambil gini. Izin Pak. Kalau kayak gini gimana nanti pertimbangannya ini dia masih mau membuka ruang diskusi di situ.
Tapi ini aku tertarik karena aku nggak pernah hidup dengan tentara ya. Mereka pakai izin-izin itu meskipun dalam kamar berdua tetap
iya,
pakai izin.
Tetap. Jadi mau kamu lepas seragam, maksudnya di luar jam kerja.
Lagi main futsal atau apa?
Lagi main futsal bareng itu tetap. Melekat, bukan dipaksa untuk melekat, tapi jadi satu kebiasaan.
Jadi karakter gitu.
Iya.
Ya.
Misalnya kamu nggak usah antar atasan atau bawahan. Kamu seniorku di filsafat. Kita ngobrol kayak gini. Kalau konteksnya di tentara, ya udah aku tetap hormat ke kamu.
Oh, tetap hormat
pakai
ya.
Bang. Kalau sesama, maksudnya kalau dia di atasmu di kamu, kita pakainya bang. kalau dia satu leting itu mas.
Soalnya aku juga punya banyak teman tapi polisi sih, dari Densus gitu kan. Ada yang tertarik belajar filsafat, sampai ngubungin aku, sampai tak suruh dia masuk filsafat lah, filsafat UI, karena dekat dari Mabes kan. Sangat ini dia, padahal mungkin dia lebih senior daripada aku gitu kan. Siap bang, siap.
Iya.
Ada kata siapnya pasti.
Pasti deh, pasti.
Oh berarti.
Siap, izin, kayak gitu pasti ada.
Mau kamu sedang sama seniormu itu di Jogja, di angkringan, tetap izin.
Tetap. Ya mungkin ada beberapa yang enggak, tapi tetap sikap hormatnya itu tetap terlihat tetep, meskipun enggak pakai siap, enggak pakai izin, itu tetap terlihat.
Oke. Okay. Okay, terus berarti kamu ini spesifiknya itu di Kementerian Pertahanan. Kan itu kalau setahuku ya, di markas besarnya Kementerian Pertahanan itu kan di Cilangkap itu kan.
Oh, itu ya, Mabes AD beda.
Oh, beda ya?
Beda. Itu Mabes ya? TNI. Jadi gimana ya?
Eh, bukan Cilangkap, Deng, yang Jati Sampurna itu yang Jalan Hankam.
Beda. Kalau aku kurang tahu kalau itu. Kalau di Kementerian Pertahanan itu di Merdeka Barat.
Oh, di Jakarta Pusat. Pusat. Kantornya Pak Prabowo ya.
Kantornya Pak Prabowo.
Semiliter apa dan sesipil apa di sana, Bay? Kalau kan itu kan melting point-nya kan, pertemuan sipil sama militer. Kalau pengalamanmu selama ini itu lebih dominan militer jelas ya.
Lebih dominan militer.
Kalau sipilnya masih kerasa di bagian apa misalnya?
Sipilnya itu kalau di tempatku masih belum berasa. Di Universitas Pertahanan itu karena memang mayoritasnya tentara, terus protapnya jelas. Mungkin kalau di sipilnya di Unhan itu lebih ke di dalam kelasnya di.
Ada masih ruang diskusi yang kritis.
Ada, kalau di ruang kelas ada. Jadi mereka secara kurikulum itu sama kayak di universitas lain, tapi secara pola bimbingan pengasuhannya
militeristik.
Militer, semi militer,
semi ya.
Iya. Jadi mau kamu ketemu, kamu misalnya sebagai mahasiswa sana, kamu mau ketemu orang yang masih personil Unhan, mau dia sipil, mau dia militer, kamu wajib untuk hormat. Itu di luar kelas.
Wajib apa?
Untuk hormat.
Oh iya.
Di luar kelas. Kalau di luar, kalau di dalam kelas kita masih ada ruang diskusi, tanya jawab, masih manusiawi. Masih kayak kampus-kampus lain.
Kalau ada materi Marxis nggak di sana? Kayak.
Sejauh ini belum ada karena S1 di sana itu belum ada klaster sosum.
Apa aja misalnya prodi yang menurutmu menarik, yang jadi ciri khasnya Kementerian Pertahanan? Universitas
Strategi Pertahanan Semesta.
Universitas Pertahanan strategi, namanya
iya.
Unhan ya.
Strategi Perang Semesta.
Strategi Perang Semesta. Kayak
itu
gimana
di,
itu,
Bay? Itu prodi S2 di Fakultas Strategi Pertahanan. Aku enggak begitu tahu materi yang diajarkan karena itu kan kurikulum ada ya di prodi kan. Cuman gambarannya itu prodi dikhususkan untuk, jadi ada persyaratan khususnya di. Paling enggak mereka itu selevel manajer. Entah manajer, entah kalau tentara itu minimal kolonel. Jadi dia punya pengalaman dan dia pembahasannya seputar kalau di Indo sistem pertahanannya itu namanya Sishankam Rata. Jadi sistem pertahanan semesta lah ini. Jadi semua komponen di sini itu punya andil dalam pertahanan.
Mungkin kayak wajib militer atau apa ya? Kayak kemarin Israel,
ya.
Orang-orang sipilnya dipersenjatai kayak gitu ya?
Ya, tapi kan nggak semuanya bisa angkat senjata. Makanya semuanya itu ikut peran serta dalam pertahanan, tapi dalam bidang yang masing-masing. Misalnya, ya kalau tentara jelas mereka angkat senjata. Kalau apa ya contohnya ya? Lebih ke manajerial pertahanannya sih. Jadi semua komponen itu ya dilibatkan dalam, misalnya terjadi kondisi perang kan. Sekarang kan ada komponen cadangan. Yang isinya sebenarnya bukan tentara tapi ngambil dari sipil kan.
Kayak gimana itu? Komponen cadangan itu sudah di list sudah ada daftarnya?
Sudah jalan kalau nggak salah 3 tahun ini.
Siapa aja itu yang masuk?
Jadi ada pembukaan ya dari sipil di. Dari Robuster itu
duta tituler.
Let call tituler itu
duta kan untuk cadangan ya?
Duta komponen cadangan. Jadi dia dipersenjatai di waktu-waktu tertentu.
Oh,
tetap okay. Dilatih, tapi ketika sudah bukan masanya itu, mereka nggak boleh pegang senjata.
Mirip kayak di Korea ya, wajib militer itu mirip, sama nggak?
Hampir mirip sih, hampir mirip. Tapi kalau di sana kan semuanya wajib kan. Kalau di sini yang ingin
volunteer
berpartisipasi,
ya? Ya. Oh berarti semesta. Tak kirain semesta maksudnya itu kayak universe gitu, bukan ya?
Bukan, jadi yang dimaksud total. Semesta di sini total. Semuanya tuh punya peran serta untuk mempertahankan NKRI kayak gitu istilahnya.
Berarti doktrinnya itu memang untuk mempertahankan stabilitas nasional ya.
Dan aku dari dulu tuh punya pertanyaan gini di setelah masuk ke Kementerian Pertahanan. Semua negara tuh punya Kementerian Pertahanan kan?
Punya pasti.
Tapi enggak ada yang punya Kementerian Penyerangan kan?
Enggak ada. Karena itu mungkin untuk menjaga bahwa mereka tetap menjunjung tinggi kemanusiaan, Pak. Kenapa? Kalau kayaknya gini, Pak, kalau menurutku ya. Kenapa hanya ada Kementerian Pertahanan? Karena untuk peperangan itu enggak ada orang dalam rangka untuk iseng menghabisi orang lain. Pasti dalam rangka pertahanan.
Aku tuh jadi kepikiran ini siapa? Yang homini lupus itu?
Thomas Hobbes.
Thomas Hobbes itu apakah juga negara itu menganggap kalau negara lain itu sebagai ancaman, makanya mereka membentuk.
Tetap, aku juga sempat tuh dulu ya nulis artikel juga tentang ontological security, rasa aman ontologis. Ternyata di hubungan internasional itu ada itu. Kayak untuk geopolitik ya. Jadi enggak mungkin, enggak ada hubungan antar negara yang abadi, Pak. Yang maksudnya yang tanpa pamrih gitu loh.
Iya.
Contoh sekarang misalnya Israel Palestina, kemana negara Arab gitu kan. Ujung-ujungnya paling milisi yang nyerang, kayak Houthi di Yaman kan, itu milisi Syiah di Yaman kalau tidak salah. Terus Hizbullah di Lebanon, itu kan bukan officially negaranya kan. Ya kan? Tapi nah di situ kita lihat sentimen agama itu kadang enggak cukup merekatkan dia.
Oke.
Ya kan, makanya teman-teman yang concern di politik kan bilang kayak gitu. Artinya sentimen sebatas sama muslim itu enggak cukup, Pak. Kenapa? Karena gaya main di geopolitik itu kan beda.
Iya.
Nah, makanya aku bilang enggak ada hubungan yang benar-benar sahabat, pasti akan ngurusin dirinya sendiri. Makanya mereka membangun
sistem pertahanan.
Iya. Kenapa? Coba aku tanya misalnya gini. Kenapa ada orang care sama pertahanan? Karena ada yang diandaikan sebagai musuh toh.
Iya.
Ancaman, bukan ancaman. Musuh tapi ancaman. Ancaman itu general lah.
Nah, kita di undang juga membahas soal ancaman di. Jadi macam-macam ancaman yang dia berpotensi untuk menyerang negara itu dipelajarin di situ. Jadi apa ya, ontologisnya mungkin ya.
Dasar rasa aman akan keberadaan lah.
Terbentuknya UNHAN itu pertama karena mereka pengen mewadahi awalnya itu tentara, Polri, sama PNS, ASN yang pengen belajar soal pertahanan, manajemen pertahanan kayak gimana. Tapi terus perkembangannya muncullah S1 sama D3. Intinya tetap di pertahanan itu sih.
Ya. Terus kalau ada diskusi di kelas itu, apa yang paling membuat kelas itu menjadi diskursus gitulah, kayak ada perdebatan, ada presentasi juga nggak di sana, maksudnya
kalau untuk enggak? Di ruang kelas aku jarang masuk, belum pernah masuk malahan. Tapi kalau untuk forum kayak jadi sering ngadain forum pembicara dari luar, bahas soal pertahanan, pertanyaan yang paling sering muncul itu sepenangkapanku sejauh ini itu terkait misalnya produksi alutsista, produksi persenjataan itu kayak gimana, terus kerjasama antar negara itu kayak gimana, permasalahan menyelesaikan konflik di antar negara itu kayak gimana, terus dampak. Kalau yang dari kemarin masih sampai sekarang masih diungkit di tempatku tuh Laut Cina Selatan itu loh, konflik di situ itu masih sering dimunculkan di situ, yang masih sampai sekarang masih ramai itu. Kalau isu soal misalnya yang sekarang lagi ramai Israel Palestina itu malah agak kurang
ya, karena
nggak terlalu mengancam buat kita,
nggak mengancam pertahanan kita.
Iya, tapi yang Cina Selatan itu kan jelas.
Nyata ya itu ya, iya. Maksudnya signifikan untuk pertahanan kita lah.
Rata-rata pembahasannya di situ sih, masalah soal pertahanan.
Masalah batas teritorial, iya. Laut gitu ya. Masalah kedaulatan lah ya.
Masalah kedaulatan.
Terus kalau selain yang semesta-semesta itu apa lagi? Contoh mata kuliahnya.
Ada program
prodi ya, prodi, sorry.
Namanya manajemen bencana.
Itu nyambung enggak sama
Dia lebih
natural disaster atau
bisa natural disaster, bisa bencana kayak pandemi kemarin juga dibahas. Terus rata-rata sih natural disaster sih dia. Kayak penanganan lebih kalau menurut BNP, lebih
ini BNPB itu kan, itu kan unsur militer itu kan.
Iya. BNPB, BNPT, kalau BNPT ke
teroris kan, Polri itu, sih. Betul. BNPT itu lebih ke Polri, Bo?
Iya, pemberantasan teroris itu di ini.
Di Polri ya?
Iya. Karena setahuku ya, Di, yang membedakan polisi sama tentara, kalau tentara itu ditugaskan untuk menjaga kedaulatan, misalnya yang dari luar, kalau polisi itu untuk yang
dalam,
operasional yang di dalam, misalnya kayak kasus pembunuhan, perampokan. Jadi mereka tuh musuh adep-adepannya itu, musuhnya itu ya sama masyarakat yang bermasalah.
Iya.
Makanya kemudian
keamanan lah.
Keamanan. Kadang image-nya tuh bahkan lebih buruk. Mohon maaf, Polri daripada tentara, karena mereka tos-tosan langsung sama masyarakat kita gitu.
Unsur oknum yang bermasalah itu lebih
kelihatan di situ karena
ya, kalau
ada padahal ya sama kita, kalau tentara ada
padahal sama maling, ngurusin apa gitu ya. Tapi
tapi kalau udah masuk ke separatis itu
kayak di Papua ya, OPM ya. Itu kan sudah gabungan kan,
operasi gabungan. Kemarin,
ya. Makanya kan Tinombala itu juga yang di Sulawesi ya itu ya. Itu kan operasi gabungan kan namanya kan, berarti TNI Polri ya.
TNI Polri.
Okay, terus pas kamu di sana itu, Bay, berapa anak filsafat di sana? Selain kamu ada nggak?
Kalau anak filsafat yang dari kita itu cuma aku. Tapi untuk dari orang lain? Filsafat itu ada dua. Aku sama satu lagi namanya Kolonel Halkis.
Kolonel dari lulusan mana?
Dia S1-nya itu UI kalau nggak salah. Aku S2-nya nggak tahu, S3-nya filsafat di UI.
S1-nya filsafat juga?
S2-nya agak beda hukum kalau nggak salah.
Oh, terus S3-nya filsafat?
Filsafat UI.
Kolonel dia?
Kolonel.
Itu berarti dia perwira karir ya?
Dia dari Akmil setahu gue dia.
Wah, Akmil?
Iya.
Pernah ketemu nggak?
Belum pernah sampai sekarang, karena beda kantor. Aku di Sentul, dia di Salimba.
Seumuran kita tuh?
Gua udah kalau udah level kolonel itu biasanya udah 40 tahun ke atas. 45 tahun, 48 tahun.
Oke, yang setahumu itu ada dua ya?
Iya.
Oke.
Makanya, kan kalau kita sebagai PNS itu pimpinan kita pasti kan berganti-ganti terus kan. Dan semuanya tuh bilang, ini aset. Orang filsafat itu aset kita. Langka dan selalu didorong untuk lanjutin pendidikan. Atau?
Harus, bro. Bila perlu kamu harus S3.
Aku udah ditawarin S3 di UNAN, Di.
Nah, gas aja.
Waktu itu ditawarin, maksudnya ngobrol-ngobrol biasa, udah mas S3 aja di sini. Gak dulu pak, di sini gak ada filsafat.
Oh, gak apa-apa. Kan kamu kan bukan akademisi.
Iya.
Kalau bukan akademisi gak usah linear kalau saranku.
Cuman waktu itu agak kurang, masih belum tertarik sama pembahasan terkait pertahanan.
Ya wes di UI aja, sana deket.
Belum tahu yang penting ini belum DO 2 sih.
Oh ya, jadi kita misi penyelamatan
misi
lah.
Misi penyelamatan ya. Dulu lah.
Orang bapak kita ini kasihkan dengan kolonel lupa sama Jogja ini. Iya sih, memang perlu itu, Pak. Artinya mungkin dengan kamu menempati posisi strategis, itu juga bisa mempermudah teman-teman filsafat, lulusan filsafat, untuk menyalurkan potensinya. Maksudnya biar guna lah gitu kan. Sebetulnya kan masalah gitu, Pak. Jurusan-jurusan ini kan masalah siapa yang menempati posisi itu.
Gak perlu takut kamu lulusan filsafat gitu. Di dunia kerja itu bakal kita ngulang lagi dari nol. Mau lulusan filsafat, lulusan apalah itu.
Hukum apa.
Yang namanya masuk kerja, hampir di semua tempat yang namanya senioritas itu pasti ada.
Iya.
Mau nggak mau kita harus ngulang lagi dari nol.
Juga sama.
Iya kan.
Senioritas yang kerja ya anak-anak muda itu.
Dengan dalih kan kamu masih bujang, mas. Kan kamu masih bujang.
Ah iya.
Aku waktu itu.
Kalau bahasa di kampusnya gini, ya wes sing nom nom iki lho. Sing masih fresh. Itu bahasa-bahasa dominasi itu, bahasa-bahasa penindasan.
Kalau di tempatku ya karena kebetulan masih bujang aku. Udah bayu aja kan yang masih bujang.
Ah, iya, itu biasa lah.
Yang sering dilempar itu.
Kalau load, load pekerjaannya di sana gimana, Mbak?
Apa ya maksudnya?
Untuk load maksudnya masuk akal nggak?
Periodik itu gini, Di. Jadi ada momen-momen tertentu tuh dinamikanya tinggi.
Akhir tahun atau?
Biasanya mulai dari Februari sampai Agustus.
Karena
mulai dari penerimaan,
tahun ajaran baru,
tahun
ya?
Ajaran baru, penerimaan, lanjut wisuda. Nah terus kan gini, jadi kalau kita kan diterima, ospek masuk, kuliah langsung. Kalau di sana nggak diterima, habis itu prosedur selanjutnya itu untuk S1, dia masuk ke AKMIL selama 2 bulan untuk
latihan
pendidikan dasar militernya. Untuk S2 sama S3 nggak ding, S3 cuma matrikulasi doang. S2-nya itu masuk ke Batu Jajar, sama untuk Latsar juga. Jadi tetap administrasi terus jalan, dan kita kan nggak mengandalkan Universitas Pertanian itu sendiri. Kita kan kerjasama ke AKMIL, kerjasama ke Batu Jajar, ke Bulbunder.
Batu Jajar itu apa?
Tempatnya Pusdiklat, Dodiklatpur. Jadi itu tempat, memang tempat untuk pelatihan pendidikan tentara.
Untuk perwira kah atau?
Dari bintara ke perwira setahu gue.
Di situ ya?
Tapi nggak menutup kemungkinan juga sih dari yang tam-tam, aku nggak begitu tahu.
Di daerah mana?
Itu di daerah Bogor. Di Bogor. Namanya tempatnya itu Gunung Bunder.
Banyak ya Bogor ya? STIN juga di sana kan?
STIN di sana.
Intelijen Negara.
Nah, terus habis itu jadi momen PMB sama wisuda itu berbarengan. Personil yang dikit itu jadi overload. Dalam waktu 2 bulan itu aku bisa full dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam.
Buset. Itu hitung lembur atau gimana?
Sukarela.
Sukarela.
Okay. Ya lembur tuh kebijakan pimpinan, Di. Meskipun secara aturan kalau kamu diperintah dikasih kerjaan di luar jam kerja itu ada hitungannya.
Yalah,
ada indeks-indeksnya itu ada, cuman
itu.
Sejauh ini ya dari kebijakan pimpinan aku dapatnya. Ada kadang yang ngasih makan lah, ngasih uang rokok lah.
Intinya adalah kompensasinya gitu.
Cuman enggak terlalu berharap.
Tapi itu. Kita enggak terlalu berharap ya.
Enggak terlalu berharap. Dan mentalku mulai kebentuknya gini, Di. Dengan dinamika pekerjaan yang dari dulu tuh naik terus kayak gitu. Awal-awal masuk tuh ngeluh terus.
Apaan ini
kerjaan kok enggak habis-habis?
Bosen.
Kerja mending dikasih duit, ini kasih makasih doang. Lama-lamaan kesini, udah gak usah ngeluh lah. Ngeluhnya, aku gini, nge-manage rasa stres itu gini, Di. Aku menghindari ngeluh di hari kerja.
Okay.
Tak puas-puasin di hari Sabtu Minggu. Pokoknya sebisa mungkin, waktu lagi hari kerja, waktu di depan pekerjaan itu aku gak ngeluh. Karena semakin aku ngeluh tuh,
makin berat,
makin
ya?
Makin berat, Di.
Apa yang paling gak kamu suka, maksudnya bikin boring itu, pekerjaan yang macam apa misalnya?
Kalau yang membosankan tuh ini administrasi.
Iyalah.
Administrasi tuh template.
Semua yang gitu administrasi doang. Tuh membosankan.
Udah itu nggak membuat kita lebih pinter. Itu doang. Terus itu kan yang ngomongin yang paling boring kan. Kalau yang menurutku membuat agak tertekan itu karena perintah itu suka berubah sewaktu-waktu. Jadi kita udah ke planning nih. Step-stepnya tuh nanti ini, habis itu ini, habis itu ini. Di tengah jalan, pimpinan minta dirubah. Itu harus cepet, harus siap, langsung.
Lembur bikin, berarti itu ya?
Aku paling banter itu lembur sampai jam 2 pagi.
Jam 2?
Habis 4 bungkus rokok.
Itu yang beli rokok kamu sendiri atau?
Beli sendiri.
Beli sendiri. Contoh lah, rokokmu apa?
Sampurna. 33 sekarang.
33. 4 bungkus ya.
120.
Oke. Okay. Cara kamu berdamai gimana?
Berdamai.
Kayak ya wes lah. Kalau hitung-hitungan rugi dong maksudnya. Udah capek untuk nutup itu juga dari dompet sendiri. Gimana caramu biar kayak momen katarsisnya lah kayak oke. Okay, kamu tebus itu. Semua unek-unek semua yang jengkelin itu gimana? Main game atau?
Main game. Lebih banyak ke main game sama tidur sih. Sabtu Minggu tuh full aku tidur.
Main game tidur.
Main game tidur, udah. Apalagi ngerokok juga, minum juga kadang. Dulu, sekarang udah enggak sih.
Tapi di sana kamu ini enggak apa kayak kumpul-kumpul temen
apa?
Kumpul-kumpul temen misalnya kayak ke tempat temen gitu?
Jarang deh. Makin kesini tuh aku temanku berkurang.
Ya sih memang gitu.
Aku mulai membatasi hubunganku, misalnya kita sekantor. Hubunganku sama kamu ya cuma rekan kerja doang.
Memang itu bagusnya gitu pak.
Aku membatasi situ. Kalaupun punya temen, ya paling 1-2 doang. Yang buat kita tempat keluh kesah doang.
Ada tapi ya.
Ada. Paling kayak gitu doang sih. Ya ngeluarin unek-unek biasanya di Sabtu Minggu. Mulai Jumat sore itu HP udah tak matiin biasanya. Dulu tuh tak matiin atau paling enggak tak bales orang-orang.
Tadi statusmu itu lucu apa? Profilmu itu lucu.
Oh iya. Pak. Itu pun aku masih dikejar-kejar.
Lagi cuti kamu bilang ya?
Iya.
Dia pakai profil lagi cuti, kampret.
Kalau enggak digituin, digituin aja tuh orang-orang masih ngejar kerjaan.
Apa nih, Pak? Kamu bilang lagi cuti gitu.
Izin Bapak, kami sedang cuti sampai tanggal 5 Desember.
Kami bahasanya ya, kami.
Enggak tahu itu aku jadi ke bawah juga, Di. Harusnya kan aku karena cuman individu seorang kan.
Kami itu kayak jadi bahasa kayak kami, formal.
Iya. Kami.
Terus dia bilang apa? Oke gitu ya.
Oh ya sudah, datanya dikirim ke ini terus dia diolah. Mungkin. Udah gitu.
Berarti di sana disediakan mes.
Dulu sebelum ya kayak tak bilang tadi, waktu masih satu angkatan S1 tuh masih kondisi ideal lah. Masih semua sarana prasarana masih memenuhi. Tapi ketika udah mulai masuk, jadi dulu tuh ada mes khusus untuk pegawainya. Terus karena makin banyak mahasiswa, tempat untuk tinggal mereka juga makin nambah. Akhirnya yang dulunya untuk pegawai dialihfungsikan buat mahasiswa. Sama dibangun-bangun lagi.
Sentul itu berarti masuk Bogor?
Kabupaten Bogor.
Kabupaten Bogor ya.
Bukan Bogor kotanya. Kalau IPB itu kan di Bogor kotanya.
Mirip-mirip kayak Cilengsi lah gitu ya.
Ya, Kabupaten Bogor ya. Citerep. Dekat-dekat situ.
Oke. Terus berarti ini sedang di Jogja ngurus?
Ngurus supaya tidak di DO. Waktu... Dan demi kelangsungan jenjang karir saya.
Betul, betul, betul. Eman bro. Daripada kamu start lagi dari nol. Wah.
Tapi momennya tuh masih pas gitu. Jadi proseduralnya kan gini. Aku daftar pakai S1. Ya udah otomatis yang kepake ijazah S1 ku. Mau aku udah S3, tapi ketika aku daftar S1, itu S3 aku enggak bakal kepake. Tapi kasusku kan beda. Aku daftar pakai S1, keterima di S1, pakai S1, tapi posisi lagi S2. Dapat S2 nih. Jadi dari kepegawaian waktu itu menyarankan nunggu 1 tahun, nanti buat surat izin belajar, terus baru diselesaikan. Jadi ketika aku udah punya surat izin belajar ini, S2 aku tak selesaikan, ini S2 aku bisa dipakai di untuk administrasi
sejak karena hari. Ada izin belajar ya?
Karena ada izin belajarnya. Cuman waktu itu masalahnya gini, izin belajar itu keluar Agustus 2022. Kalau tak selesaikan di 2022, itu bakal jadi pertanyaan di atas. Ini orang
baru ngurus,
baru minta izin belajar bulan Agustus, kenapa Desember udah lulus? Kapan kuliahnya? Nah, akhirnya dari kepegawaian nyarankan mas ditunda lagi 1 tahun untuk diselesaikan supaya masuk akal. Hanya ini waktunya 1 tahun lebih sih, kayak miss 3 bulanan aku lah.
Udah masuk akal lah itu.
Udah masuk akal.
Kan, paling cepat lulus S2 itu kan 3 semester.
Iya. Yeah.
Oke. Berarti nanti kalau untuk S3 itu sama skemanya yang ngurus izin belajar.
Nah, kalau di ASND ada dua jenis untuk kita belajar. Pertama izin belajar, sama yang kedua tugas belajar. Kalau izin belajar itu sifatnya kita nggak bisa melepas tanggung jawab pekerjaan kita. Jadi kalau mau kuliah ya udah silakan ambil kuliah jam sore. Yang selama itu nggak mengganggu pekerjaanmu dan itu dibiayai pribadi. Itu izin belajar. Tapi kalau tugas belajar itu memang kita diperintahkan untuk belajar, dibiayai kampus,
bebas tugas,
dibiayai kantor, bebas tugas. Kalau misal aku udah punya jabatan misalnya selevel eselon, aku harus lepas jabatan itu sampai nanti selesai. Jadi dibebas tugaskan. Gitu.
Oke. Okay. Berarti kamu kasusnya ini
izin belajar,
izin karena biaya sendiri.
Biaya sendiri. Dan ini jadi mungkin jadi apa ya, soal tugas belajar ini deh. Ini jadi kendala yang tak lihat ya. Pengalamanku lihat teman-teman dari militer itu mereka nggak mau melanjutkan sekolah, karir akademisnya itu karena terbentur izin belajar. Dalam artian gini, kamu udah kolonel nih, udah punya jabatan. Jabatan itu kan pasti punya hak-hak yang melekat kan. Mulai dari tunjangan, mulai dari uang makan, tunjangan segala macam itu kan melekat. Ketika kamu melepas jabatan ini demi sekolah, tunjanganmu yang hilang. Melekat ini hilang. Dan besaran tunjangan yang melekat ini lebih besar daripada gaji pokokmu.
Oke.
Taruhlah 60% penghasilanmu menghilang. Dan ketika kamu selesai, kamu belum tentu dapat jabatan itu lagi.
Oh, pantesan ya.
Pantesan, makanya banyak yang ini udah gak mau keluar dari zona nyamannya itu.
Iya, iya. Sebetulnya kalau mau ini ya masuk akal juga sih mereka.
Masuk akal. Makanya entah regulasinya yang dirubah.
Regulasinya itu yang bermasalah itu.
Iya.
Berarti kalau nggak gitu berarti susah mengupgrade SDM-nya kan?
Susah untuk iya untuk mereka berkembang. Di satu sisi mereka kalau mau berkembang mereka harus ngelepas hak-haknya dan belum tentu dapat lagi gitu kan.
Sama kayak di dosen juga sama, Bay.
Oh, dosen juga sama.
Iya. Dosen-dosen UGM itu yang kayak aku yang tetap non PNS ya. Meskipun statusnya disamakan dengan PNS karena PTNBH kan, karena kampus PTNBH itu ada 12 kan. Jadi dia persis gaji 13 dapat, tunjangan semua dapat, semua pensiunan pun dapat. Kenapa mereka males tes PNS?
Karena sudah dapat di situ.
Sertifikasi Serdos, sudah sertifikasi dosen, terus sudah jabatan fungsionalnya udah tinggi, udah lektor kepala. Kalau dia misalnya CPNS itu kereset, Pak. Udah dia jabatan fungsional itu udah lektor misalnya kan. Balik lagi ke A,
asisten ahli.
Iya, karena bukaannya itu untuk A.
Iya, iya.
Kecuali kalau bukaannya itu lektor, kayak kemarin kan aku enggak bisa ikut karena ijazah S3 belum, ijazah doktor belum keluar kan. Kan bukaan ASN kemarin. Filsafat tuh nyari itu buka slot untuk S3 untuk lektor. Lektor tuh secara apa ya? 4C ya, 4C.
Aku nggak begitu apa kalau untuk
ya, jadi kalau formasi ASN kemarin tuh untuk di UGM itu buka dia untuk lektor pakai ijazah S3.
Oh, tapi gini di kalau kamu pakai ijazah S3 dokter PNS itu 3C.
3C ya?
Maksudnya ke 3C.
Oke, 3C ya.
Iya 3C.
Kalau aku kemarin 3B aku.
Ya.
Kalau di UGM dia pakai skema persis kayak CPNS.
Oke.
Jadi di apa? SK aku itu 3B. Karena pakai S2 ya.
Pakai S2 3B. Sampai 1 3.
Nah, ya, gitu ya, jadi sama-sama. Banyak yang malas jadinya. Kayak yowes lah. Daripada ngulang dari nol ngumpulin KUM misalnya ngumpulin ini,
mending lanjutin yang ini toh juga haknya sama kan.
Iya. Itu enaknya kalau di kepegawaian yang PTNBH ya. Tapi enggak tahu kalau di luar PTNBH kan kebijakannya pasti beda gitu. Oke, ngomong-ngomongin soal ini, Bay. Pas kamu di sana beda sama di Jogja kan? Pasti kamu kan ketemu sama model-modelan militer gitu kan?
Kaget pertama.
Gimana? Maksudnya sama nggak? Normal nggak kayak kita kayak ngokok bareng terus nongkrong apa?
Kalau di yang balik lagi yang tak bilang tadi, karakter tentara, karakter militer yang di Mabes sama yang di kementerian itu udah beda. Kalau misal aku di kantor tuh masih bisa ngobrol, bercanda, ngerokok di depan elite call. Kalau aku di Mabes, nggak bisa aku ngerokok di depan elite call kayak gitu.
Nggak boleh ya?
Nggak boleh, sopan. Kalau di kantorku, aku masih bisa hihi, ngerokok, ngobrol sama senior sambil bercanda, itu masih wajar. Tapi kalau untuk masuk ke Mabes, kalau dari cerita dari teman-teman, jauh. Lebih enak yang di kementerian ya, karena itu udah jinak katanya,
sudah berbaur sama sipil. Itu berarti tempat kantormu ini jauh dari masyarakat misalnya kalau mau beli apa gitu?
Awal-awal yang mau laundry aja itu harus ke bawah dulu agak jauh. Mau cukur rambut juga harus ke bawah. Sekarang masih sih cukur rambut masih harus ke bawah, cuman udah agak mendingan sih di mungkin karena mahasiswa makin banyak kan, orang-orang mulai buka warung di situ, jadi nyari makanan lebih gampang. Tapi hitungannya juga, jadi itu kan IPSC di nama tempatnya, jadi itu kawasan kantor isinya ada BNPT, BNPB, terus Unhan, terus punyanya Kementerian Pertahanan yang ngurusin puskelola, jadi dia pusat pengelolaan inventarisnya Kementerian Pertahanan itu di situ. sama satu lagi PMPP, pasukan perdamaian. Jadi satu kompleks.
Oh, di situ juga pasukan perdamaian.
Jadi untuk yang
blue helmet ya.
Apa?
Helm biru itu bukan?
Iya.
Iya kan?
Iya, UN.
UN.
Apa sih UN tuh?
United Nation.
Jadi tentara-tentara yang mau dikirim ke luar negeri, ke daerah-daerah
konflik.
Konflik itu biasanya dilatih di situ dulu. Bukan dilatih, kayak di standby kan di situ dulu. Makanya namanya standby force. Ada tempatnya. Mess, kayak mess gitu. Memang disiapkan untuk mereka yang mau berangkat. Sama sering di PMPP itu di luar kantor gue ya. Tapi masih deket lah. Sering ada kayak tentara dari luar. Kemarin itu terakhir aku interaksi sama tentara Thailand kalau nggak salah. Iya, Thailand.
Latihan bersama gitu ya.
Jadi ada kayak event gitu. Mereka dikumpulin di situ.
Oh, tinggalnya di situ sementara.
Apalagi ya?
Kalau untuk keluar gitu pakai penjagaan, misalnya kayak kamu mau cabut nih ke Jakarta mau main weekend, itu prosedur
kalau di luar jam kerja nggak masalah.
Mau keluar gitu ya,
masalah Sabtu Minggu mau main udah terserah. Cuman kalau untuk jam dinas ya agak susah
ya, karena pakai kan seragam kita... ya kamu sana ya,
ya
kalau ngantor
pakai seragam.
Seragamnya kayak gimana?
Seragam pramuka deh,
sumpah.
Iya, jadi atasnya coklat krem, bawahnya coklat agak gelap dikit gitu. Kayak orang pramuka.
Ada, tapi ada ininya ya, ada
Di sini di kerah bajunya tuh ada pangkat.
Pangkatnya.
Ya, 3A. Oh, kelihatan dari sini 3A. 3B, 3C.
Tulisan 3A gitu.
Enggak, jadi bentuknya tuh segi 5. Segi 5 terus di atasnya tuh ada garis 3. Di bawahnya juga ada garis 3, itu artinya golongan 3. Terus di tengah bintang 5-nya itu ada titik. Kalau dia titiknya 1, berarti itu A. Kalau titiknya 2 itu B, kalau titiknya 3 itu C. Sampai kalau golongan 3 itu titiknya 4, 3D. Nanti kalau udah naik ke golongan 4, tetap bintang 5, atasnya jadi 4. Titiknya 1 itu 4A, sampai ke 4.
Oh gitu ya.
Iya.
Ania apa untuk mengenali jenjang strukturalnya.
Terus oh ini di. Kan kamu bilang tadi yang di disamakan kan statusnya dengan PNS kalau di sini. Di sana juga ada levelnya. Kalau 3A setara S1 itu setaranya dengan Letda.
Letda itu apa?
Letnan 2, perwira pertama.
Letda ya.
3B Letu, Letnan 1, 3C kapten sampai seterusnya. Jadi misal aku di sipil 3A. Tapi setara level itu udah setara Letnan 2. Itu. Ada levelingnya juga sama.
Oh, ada. Misalnya meskipun sipil tapi dalam militernya itu juga ada kamu setara apa gitu.
Misalnya gini, aku udah 3C, berarti kan udah setara kapten. Ketemu sama anggota Kemhan yang masih beda. Tetap senioran aku.
Kalau ketemu sama tentara mereka hormat enggak?
Rata-rata sih kayaknya cuma berlaku ke pejabat. Pejabat yang PNS yang pejabat. Tapi kalau untuk level-level di bawah kayak aku ya enggak.
Biasa. Enggak.
Kan? Biasa. Ngobrol kayak teman malahan. Kadang manggilnya bang, kayak gitu. Ada temanku dia Leda. Leda tuh setara sama aku. Dia kalau ngomong sama aku masih pakai izin juga. Izin Mas Bayu, ini gimana ini. Aku juga ngomongnya izin bang, gini. Meskipun kita bukan dari sumber yang sama. Mereka dari tentara, aku dari sipil. Tapi di situ tetap kepake level itu.
Oke, mungkin ini terakhir. Kalau ketemu sama atasan misalnya, itu pernah nggak kamu mengkritisi atau
sering
menyanggah gitu kan? Nggak gini pak gitu. Nggak mesti harus siap salah gitu kan?
Iya. Atau beberapa kali aku kayak gitu. Jadi misalnya, kalau pimpinan langsung, atasan langsungku itu kan kepala bagianku berarti kan, kepala bagian kemahasiswaan, levelnya kolonel. Ada satu lagi di biroku itu kepala kepala bagian akademik, sama-sama kolonel nih, tapi dia bukan atasan langsungku. Jadi aku cuma mau, ini mungkin dibilang ngeyel sih, aku cuma mau nerima perintah dari atasan langsungku, dari kepala bagian kemahasiswaan. Pernah satu waktu aku diperintah sama kepala bagian kemahasiswaan untuk bikin pembagian jadwal buat acara, waktu itu ada Indo Defense. Jadi kayak apa ya, event di mana dia itu nyediain stand kayak gitu, entah dari luar, perkenalkan teknologi pertahanan, gitu ya. Ya kayak pameran. Nah waktu itu kebetulan tabrakan sama jadwal UTS mahasiswa. Tapi event itu minta minta mahasiswa kita untuk hadir. Akhirnya aku kan dibikin kan, aku megang jadwal sesuai perintah atasan langsungku. Nanti gini pembagiannya, kebutuhannya untuk event ini misalnya 300 orang. Kamu ambil dari yang lagi gak ada jadwal. Oke, tak bikin lah. Kita bikin tuh datang kepala bagian akademik. Yuk, nanti kamu bikinnya gini. Jadi dia mulai mendikte masuk ke
padahal bukan
ini ya.
Jalur komandonya ya.
Kalau mungkin kalau yang personil lain apalagi yang dari tentara mungkin dia bakal mengiyakan. Cuman waktu itu tak bantah. Ya nanti Pak kalau mau dibikin kayak gitu nanti saya serahkan, silakan minta stafnya ngerjain. Ya. Enggak, kamu harusnya bikin gini. Bapak saya bikinnya kayak gini sesuai dengan perintah kepala bagian saya. Udah mulai naik kan. Temanku sebelah tuh Mas. Enggak, saya bikinnya kayak gini, kalau Bapak minta hasilnya seperti itu, tata cara pengerjaannya seperti itu, nanti saya kirim hasilnya, silakan kerjakan sendiri. Udah ngeyel. Udah yuk. Gini. Akhirnya dia ngalah kan. Habis itu hasil kerjaanku tak kasih ke kepala bagianku di izin kabak sesuai arahan mohon koreksi. Ya udah sesuai pakai yang ini aja yuk. Aku nyelepos aja kan di izin kabak, itu kepala bagian sebelah berisik gangguin saya kerja.
Kamu bilang gitu?
Aku bilang gitu. Udah biarin aja itu, tetap pakai yang ini kamu. Ya gitu.
Oh iya.
Pernah waktu itu orang yang sama kepala bagian sebelah ini. Waktu itu lagi rapat sama rektor. Jadi aku bagian yang ngolah datanya kan di untuk menentukan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi. Jadi tiap-tiap fakultas itu ngirim daftar namanya. Terus aku udah ada tabel penilaiannya kan, kalau misalnya dia punya penghargaan emas di level internasional, itu dia dapat nilai sekian. Kalau dia dapat di level nasional dia dapat nilai sekian. Terus diakumulasi di ranking. Udah tak ranking. Rapat pertama oke, gak ada masalah, tapi ada perbaruan. Dilanjut rapat selanjutnya. Itu hari Jumat yang rapat pertama. Terus tak sampaikan juga kan, untuk fakultas yang masih belum lengkap tuh ini. Mau nanti dikirim ke Bapak ini, kepala bagian akademik. Yaudah, sampai hari Minggu tuh gak ada yang ngirim ke aku. Dari kepala bagian akademik ini gak ada yang ngirim ke aku kan. Oh yaudah, tak tampilkan apa adanya kan. Hari Senin pas mulai rapat kedua, sidang kedua itu, sidang penentuan, dekan dari fakultas, salah satu fakultas di tempatku tuh komplain, loh mas ini kok masih data yang lama? Bukan udah saya kirim dari hari Jumat. Dia bilang gitu kan. Terus si kepala bagianku tuh bilang gini, oh iya bu tadi sudah kami kirim ke staff aku. Depan rektor tak bilang gini, apaan bapak baru ngirim tadi pagi, gimana saya mau olahnya?
Kamu bilang gitu?
Tak bilang gitu di depan forum. Itu masih ada, jadi itu kan Zoom, recordnya itu masih ada.
Kamu pakai Zoom itu ya?
Enggak, jadi offline mix lah, offline sama ada Zoomnya,
hybrid.
Ya. Untuk yang di, jadi itu kan melibatkan fakultas yang di Belu, jadi mereka nggak bisa hadir, akhirnya diwadahi lewat Zoom.
Kamu bilang, persis kamu bilang kayak gitu, gimana?
Kayak gitu.
Apaan
bapak baru ngirim tadi pagi, lah bilang gitu. Rektornya nyalahin, ini gimana? Yang ini nyalahin staff, yang staff nyalahin ini. Aku diem dulu di situ dulu. Kepala bagian yang sebelah itu juga diem. Habis itu rektornya sudah coba buka tabel penilainya. Nah, bukalah sekalian ngoperatorin kan. Nah, buka. Jadi kelihatan nominatif nama-nama yang mau diberi sama hasil nilainya, penghargaannya apa aja itu kelihatan di situ. Terus nanya rektor, sudah coba ini jelasin, kepala bagian ini disuruh jelasin. Diem doang kan. Diam agak lama, akhirnya udah mau gak mau aku yang ngomong. Izin Bapak Rektor, skala penilaiannya ini, berdasarkan peraturan ini, kalau dia dapat emas ini, dia dapat sekian. Di sebelahnya ini nama-nama nama-nama calon yang mau diberi penghargaan, sudah kami sesuaikan per, jadi diadu per fakultas, habis itu nanti diambil yang terbaik. Udah selesai jelasin, si Pak Rektor ini ngomong, ini perwiranya pada kemana? Kenapa staff yang jelasin? barulah si bapak ini ngomong, si kepala bagian, oh iya kami belum diberi waktu gini, alasan lah, berkelit lah. Dia bilang, lu ini tuh cuma masalah kepedulian. Kalau kamu peduli ini, kamu belajar 1 jam juga selesai gitu kan.
Kata rektornya. TNI rektornya.
TNI bintang 3.
Aduh, jenderal.
Jenderal, legend. Letnan jenderal. Udah selesai rapat, akhirnya udah kan keputusannya udah bulat, ketok palu. Selesai rapat, beres-beres aku kan tinggal bertiga. Aku, orang ini, kepala bagian ini sama kepala biroku bintang 1. Dia masih berusaha nyalahin di. Di awalnya dia hanya mau nyalahin, ngelempar kesalahan ke aku di depan rektor. Yang kedua dia masih mau nyalahin aku di depan kepala biroku. Yuk kamu harusnya ngingetin saya kalau Bu Dekan sudah WA. Memang saya pegang HP bapak, kok saya harus ngingetin. Tapi lah gitu aja di. Udah ngeyel. Udah gak apa-apa. Udah selesai, keluar. Kan peserta rapatnya juga banyak. Rata-rata bintang semua di. Bintang 1, bintang 2. Sempat ditegur aku, kan ditegur ya, dibilang, udah mas gak apa-apa, bagus kayak gitu, kamu berani ngomong. Iya pak, udah selesai. Mulai sejak saat itu di, orang ini, kepala bagian ini, gak pernah ngasih perintah langsung ke aku.
Gak berani deh.
Gak berani. Entah gak berani, entah mulai jengkel. Pasti kalau ada kerjaan yang harus minta dibantu, dulu tuh dia minta, Bayu tolong ini ya.
Kalau sekarang
lewat orang lain. Mas Bayu tadi perintah bapak ini gini. Ya mas nanti saya gini. Gak pernah langsung ke aku.
Itu abak ini dia unsur militer atau?
Militer.
Militer deh ya?
Kolonel.
Kolonel.
Angkatan udara.
Gokil ya.
jadi akhirnya orang-orang di lingkungan kerjaku di. Paling gak satu ruangan itu tahu karakternya. Udah biarin aja si Bayu kayak gini. Yang penting kerjanya beres. Mau dia ngerjain di mana, mau ngerjain kapan, mau sambil ngerokok.
Yang penting yang beres.
Yang penting selesai.
Ibaratnya kamu merubah kayak bukan mindset ya. Kayak style kerjanya orang sana itu sebelum kamu anak filsafat masuk sana kan mungkin warnanya masih gitu ya.
Iya.
Terus berarti mereka mengenali filsafat tuh positif sih maksudnya. Welcome gitu ya.
Iya. Akhirnya gini deh. Enggak begitu melihat. Oke lah, attitude nomor 1 lah bagi mereka. Tapi pada akhirnya udah mau ngerjain kayak gimana, yang penting hasil kerjanya beres, yang penting kualitas kerjanya memenuhi yang diinginkan pimpinan, itu udah cukup. Jadi sering akhirnya pada akhirnya mulai setahun ke belakang ini deh. Aku bisa nolak perintah. Misal gini. Yuk siapkan ini. Hari Senin bisa. Kalau hari Senin saya nggak bisa. Tapi saya bisa janjiin hari Minggu siang. Ya udah hari Minggu siang nggak apa-apa. Hari Minggu bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau hari Senin saya bisa. Akhirnya mulai ada di situ.
Nego-nego gitu ya.
Kalau dulu, lu minta hari Senin, lu minta hari Minggu udah harus selesai. Sampai dulu waktu aku awal-awal masuk. Ada sedikit miss yang harusnya hari Minggu itu barang udah ada. Sampai hari Senin itu belum ada. Kepala bagianku yang lama, yang sekarang udah pensiun, sampai bilang gini, saya nggak mau tahu. Kamu mau panggil malaikat sekarang, saya mau barang ini ada.
Katanya pas kamu baru masuk ya?
Tapi ngomongnya nggak ke aku, ke seniorku.
Yang kayak panggil gitu. Malaikat.
Nah, gak peduli kamu panggil malaikat, yang penting hari ini udah jadi.
Sik, bentar. Wih, minta minum. Air mineral aja.
Sekaku itu.
Saklek itu.
Terus kayak misalnya gini. Gak tahu kalau di UGM sama atau enggak, tapi tak pikir lebih profesional di UGM. Yudisium lah deh. Mahasiswa dinyatakan lulus kan ketika yudisium.
Iya.
Kalau udah misal ada 100 nama yang di yudisium, udah ketok palu nih. Ya udah nggak boleh nambah lagi kan. Ya mohon maaf di sana karena ada kepentingan, karena ada nego-nego. Dari angka 100 itu bisa jadi 105. Akhirnya apa? Itu ngerubah, bukan ngerubah, itu mempengaruhi elemen-elemen yang lain kayak misalnya pengadaan soal buku wisuda, data yang harus disiapkan, itu kan berubah semua. Dulu kita selalu keteteran di situ. sampai akhirnya kepala biroku yang tadi tak ceritain yang namanya Brigjen Taufik Sobri itu, yang dia bisa diajak nego-nego diskusi, tak bilang gini, izin karo saya bisa janjiin hari Minggu sekian jam sekian selesai, tapi kalau ada data masuk setelah itu saya nggak mau masukin. Oh ya udah, saya setuju, udah selesai. Terus mungkin ini deh, kalau dulu sebelum masih awal-awal administrasi itu lama. Jadi misal kita lagi rapat sidang penentuan kelulusan misalnya. Setelah sidang ada namanya berita acara, habis itu ada keputusannya kan. Itu dulu habis sidang berita acara tuh masih nunggu besoknya. Kita nyari pejabat-pejabatnya tanda tanganin. Habis itu capnya baru di, jadi bisa ada jarak setelah sidang sama pengumuman itu bisa semingguan. Akhirnya diakalinya gini. Ini mungkin juga terbentuk dari perjalanan kerja ya. Jadi setiap mau rapat yang tak bikin tuh gini. Ada beberapa alternatif yang tak sampaikan. Yang tak buat nanti disampaikan oleh pimpinan. Gimana caranya dari presentasi ini mereka tuh milih alternatif yang kita mau. Udah, misal ada alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Kelebihannya, kekurangannya apa, misalnya di pimpinan. Tapi sebenarnya goals-nya itu di alternatif 3. Kita ngarahin narasi di paparannya itu biar dia milih ini. Udah, sama pas waktu rapat, biar kita motong administrasi yang lama itu, tiga alternatif itu tak buatin semua BA, berita acara sama capnya di. Jadi misal yang dipilih bukan alternatif 3, alternatif 2 misalnya. Udah tinggal sodorin langsung tanda tangan di situ, sorenya pengumuman. Jadi bisa motong jarak 1 minggu itu.
Terus untuk terus-terusnya nanti berubah flow-nya.
Tergantung pimpinan di.
Tergantung balik pimpinan.
Ganti pimpinan, ganti kebijakan, ganti model kerja. Cuman selalu disarankan kita udah settle di hal ini, kalau bisa ini jangan dirubah, prosedur yang kayak gini tetap dipertahankan. Masalah keputusan kayak gimana itu nanti urusan belakangan.
Oke, okay, berarti kamu itu bisa-bisa merevolusi sistem, mungkin nggak itu Bay? Kan misalnya kayak aku bayangin kamu nanti jadi rektor kan?
Amin.
Terus merombak sistem itu bisa nggak? Kira-kira maksudnya kayak, okay, melting point-nya tapi ini belum jadi melting point. Melting, tapi nanti yang dominan tetap militernya kan?
Iya. Tapi pernah
mungkin nggak kira-kira secara filsafat nih kamu lihat kan? Artinya kamu lihat basis pengetahuannya mereka kan? Model yang dianggap benar itu masih direct-nya, apa? Direksinya, pendirekannya militer gitu kan? Kan itu model cara mereka memahami mana pengetahuan yang benar gitu ya, yang dijaga gitu. Kira-kira mungkin nggak?
Kalau di titik rektor, dia pengambil keputusan, yakin bisa untuk merevolusi itu. Karena pucuk pimpinannya di situ, ekornya tuh cuma tinggal ikut kepalanya di.
Tapi selama ini rektornya dari TNI?
Dua, tiga periode ini dari TNI.
Sebelumnya pernah dari sipil.
Okay. Tapi kebanyakan memang dari TNI. Apalagi ya, ya itu sih, maksudku yang sekarang tak lakukan itu aku lagi belajar gimana caranya slide yang tak tampilkan itu bisa mengarahkan pikiran pembacanya di. Misalnya dasar permasalahannya tuh ini.
Oh, kamu kalau presentasi ya.
Nanti solusinya tuh ada, tak bikin alternatif 1 plus minusnya kayak gini, alternatif 2 plus minusnya kayak gini, alternatif 3 plus minusnya kayak gini. Asumsiku aku harus bisa baca peserta rapatnya karakternya kayak gimana. Misalnya Pak Rektor yang ini tuh sukanya yang simple. Berarti kalau aku mau ngarahkan ke alternatif 2 misalnya,
harus pakai yang simple.
Yang simple di alternatif 2. Plus minusnya dibikin yang masuk akal menurut beliau. Dan beberapa pertemuan terakhir, rapat-rapat terakhir tuh goalsnya selalu tercapai di. Jadi aku tektokan sama ketua panitianya lah. Dia yang mempercayakan paparannya ke aku. Udah diskusi. Misalnya tanya, Pak Rektor ini kalau rapat kayak gimana? maunya kayak gimana. Oh gini yuk. Udah tak bikinin kan. Ini plus minusnya kayak gini pak. Bapak maunya yang mana? Kira-kira. Yang ini aja lah, gak ribet. Oke, berarti tinggal disusun lagi kan, dirubah ulang. Pokoknya gimana caranya peserta rapat itu milih ini. Terus disitu juga tak kasih kayak lubang-lubang di. Misalnya peserta rapatnya wakil rektor ini. Wakil rektor ini jadi simulasi lah. Kalau yang tak tampilkan kayak gini, pertanyaan apa yang bakal muncul? Kemungkinan pertama apa yang bakal muncul?
Alur logisnya itu lah ya.
Misalnya pertanyaan ini itu bakal tak jawab di alternatif yang pengen tak masukin itu. Nanti solusinya di sini, alternatif ini bisa menampung permasalahan ini. Jadi secara nggak langsung itu mendorong mereka buat milih pilihan yang sudah kita tentukan sebenarnya. Cuma buat sahnya ketok palunya itu di situ.
Oke.
Itu sih cara.
Tapi berpikir. Itu kayaknya apa yang kamu lakuin ini lambat laun akan merubah paradigma itu, pak. Kan paradigma itu kan kompleks kan,
yeah.
Artinya bagaimana cara mereka melihat apa yang harus dipertahankan, mekanisme kerja.
Gini, gitu kan. Kalau di levelku sekarang, tergantung bosku ini bisa nangkep maksudku nggak di.
Tapi sejauh ini gimana?
Masih masuk.
Berhasil kamu.
Masih masuk.
Kan tujuan komunikasi itu supaya ada kesepahaman kan.
Sepaham
dia?
Sepaham. Masih sepaham. Sejauh ini masih sepaham.
Kalau nanti ganti misalnya belum tentu ya.
Ya paling enggak aku juga harus bisa melajarin karakternya beliau yeah. Kayak gimana, pendekatan lagi kayak gimana. Enggak masalah lah, maksudnya kita ngerubah style paparan, maksudnya okay. Style pokoknya, tapi selama itu bisa masuk enggak masalah. Dan tak pikir okay. yang mempengaruhi aku bisa kayak gitu ya karena belajar filsafat tuh.
Berarti kita tidak merubah konten dari apa yang kita mau sampaikan?
Enggak.
Tapi dengan narasi, retorika narasi iya, yang berbeda ya.
Alurnya tuh kayak gini, nanti muaranya di sini. Kayak gitu.
Kayaknya menghadapi pola-pola militer itu juga kayaknya ini yang paling efektif.
Pertama
kita tetap pakai bahasa.
Iya, bahasa yang santun lah.
Iya, kita bahasa mereka lah
bahasa
ya.
Bahasa mereka kita ikutin. Kalau misalnya enggak cocok jangan langsung ditolak. Iyain dulu. Terus kita sampaikan misalnya
alternatif.
Kalau misalnya kayak gini gimana pak, atau misalnya kayak gini gimana,
soalnya kalau kayak gini tetap gini pak gitu
ya. Nanti pertimbangannya kayak gini pak kalau ini tetap dilakukan. Misalnya nanti bisa kita sampaikan juga nanti kemungkinan terburuknya bakal terjadi itu kayak gini pak, kalau yang diambil itu kayak gini. Mungkin kalau ini dirubah dikit, jadinya kita modifikasi dikit, keputusannya mungkin ditambahin atau dikurangin, mungkin bakal lebih bagus. Nanti bisa dia mempertimbangkan dulu. Kalau dia tetap enggak, kita pakai yang utama, ya udah.
Karena udah konsekuensi udah kamu kasih tahu, dia kita sama-sama menanggungnya nanti.
Iya, dan tanggung jawabnya di beliau.
Oke. Oke, mungkin lumayan ini bro, kita ngobrol-ngobrol 1 jam 32 menit.
Aja, udah habis sebungkus.
Oke.
Coba deh.
Berarti filsafat itu bisa satu rumah sama militer ternyata ya.
Bisa.
Bukan dalam rangka untuk mengikuti semua mau mereka, tapi
untuk mengkoreksi juga bisa.
Mengkoreksi, kamu membidani sebetulnya. Membidani militer itu masih membidani supaya mereka melahirkan satu kebijaksanaan, kan? Kalau kita merujuk ke apa virtu Yunani kuno itu kan,
yeah.
Sophia itu.
Lain yang bijaksana.
Oke, thank you bro. Sukses.
Okay, amin, terima kasih.
Kita doakan Bayu jadi rektor Unhan. Nanti bolehlah undang saya bro.
Kita nanti jalin kerja sama aja.
Oke.
Okay. Bayu antara Unhan sama UGM.
Belum sama filsafat terutama ya. Nanti.
Oke.
Okay. Thank you bro.
Oke deh.